FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Առջևում թարգմանչած տոնն է և տոնացույցում այն համարվում է ոչ միայն հայերեն նշանագրերի գյուտի տոն, այլև թարգմանության սուպ գրոց։ Այդ պատճառով այսօրվա մեր զրույցը նվիրել ենք Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանություններին և Գրափարյան և Արդի Արևելը հայերենով, որպեսզի հասկանանք Աստվածաշնչի թարգմանության նրբությունները։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ, օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Սկսենք այնտեղից, որ գուցե կարելի էր և չթարգմանել Աստվածաշունչը, հունարենով շարունակել գործածել, ինչպես որ Հայաստանի քրիստոնեացման վաղ շրջանում էր, գիտենք, որ մինչև բողոքականության շարժումը Եվրոպայում բոլոր եվրոպական ժողովուրդները գործածում էին Վուլգաթան, լատիներեն դասական բնագիրը, և կարծես բավական հաջող, լատիներեն իրենց մայրենին չէր, բայց մարդիկ գոց գիտեին Սուրբ Գիրքը, և հետո է, որ հայտնվեցին նախ Լյութերի գերմաներեն թարգմանությունը, անգլերեն Հակոբ առաջին թագավորի հրահանգով կատարված թարգմանությունը։ Ինչու այդքան հրատապ էր, և գիտենք, որ հայ նշանագրերի ստեղծման դրդապատճառներից գուցե կարևորագույնը հենց Սուրբ Գրքի թարգմանությունն էր։
Այո, իսկապես մեր նշանների գյուտը ոչ միայն փոխկապակցված է Աստվածաշնչի թարգմանության հետ, այլ կարող ենք ասել, որ հիմնական նպատակը թիրախ եղել է Աստվածաշունչը հայերեն դարձնելը։ Ինչու այդքան կարևորվեց և այդքան մեծ ջանքեր ներդրվեց այդ ուղղությամբ, նախ և առաջ, որովհետև Աստված ոչ միայն մարդացավ, շրջեց մարդկանց մեջ Աստծո որդին, այլ նաև խոսեց մարդկանց լեզվով, մտավ հաղորդակցության մեջ, ընդունեց մարդկային լեզուն։ Եվ դա սոսկ հրեական միջավարի մասին չէ խոսքը։ Նա մարդացավ բոլոր մարդկանց համար և հետևաբար խոսեց հասկանալի բոլոր մարդկանց համար։ Եվ եթե դա եղել է արամերեն կամ եբրայերեն, ապա անհրաժեշտություն կար Քրիստոսի գործը շարունակելու, իր խոսքի մարմնարումը մատչելի դարձնելու ժողովրդի համար, որոնք ընդունել էին արդեն Քրիստոսին, բայց տակավին իր խոսքը մնում էր իրենց համար ոչ այդքան հարազատ։ Եվ այդ հարազատությունը և կապը ապահովելու համար մեր սուրբ հայրերը անհրաժեշտություն տեսան մատչելի դարձնելու, հասկանալի դարձնելու տիրոջ խոսքը, թարգմանելու, մեկնաբանելու, դա ոչ միայն թարգմանության մասին, այլ հասկանալի դարձնելու մասին է, և միգուցե այդ ոճը, մտածելակերպը հիմքը դարձավ, որ հայերեն թարգմանությունը շատ մեծ դեր խաղաց ընդհանրապես հին լեզուների թարգմանության պատմության մեջ, և նաև կոչվեց Թագուհի թարգմանությանց, ինչը արդեն ցույց է տալիս, որ ճիշտ ընտրված ոճ և նպատակը հասավ իր գագաթնակետին, նրանով, որ սուրբ հայերը կարողացան թարգմանել Աստվածաշունչը լայն իմաստով, այսինքն Քրիստոսին մարմին տալ Հայաստանում։ Եթե Գրիգոր Լուսավորիչը Հայաստանը քրիստոնյացրեց, ապա Սուրբ թարգմանչած շարժումը Մեսրոպ Մաշտոց, իրենք արդեն այդ քրիստոնյությունը հայացրին, հայերեն տարած տվեցին, ինչը հնարավորություն ստեղծեց իրապես լիարժեք քրիստոնյական կյանքի համար։
Հայագիտությունը և եկեղեցական ավանդությունը հաղորդում են, որ նախ տեղի ունեցավ Սուրբ Գրքի Փութանակի թարգմանություն հրատապ կերպով, գուցե որոշ թերություններով, գուցե բնագրերի այնքան էլ ոչ ճշգրիտ ընտրությամբ, թերություններ կային այդ առաջին թարգմանության մեջ, հետո Եփեսոսի ժողովից մենք ստացանք ընտիր օրինակ Աստվածաշնչի, որի հիմքի վրա կատարվեց այդ Գրափարյան ոսկեղենիկ թարգմանությունը, որը իր հնչումով համենայն դեպս կարելի ասել դայերի ընթացքում չի խամրել, մինչ օրս էլ կարդալիս այդ թարգմանությունը իրոք բացառիկ հոգեկան ապրում է առաջացնում, և գիտենք, որ Մխիթարյան միաբանությունից Հովհաննես Վարդապետ Զոհրաբյանը համատական Գրափարյան հրատարակություն լույս ընծայեց 1805 թվականին, որը կարելի ասել մինչ օրս նաև ծիսական կիրառություն ունի, գուցե նաև նրանք, ովքեր Գրափարին տիրապետում են, ավելի բավականություն է ստանում կարդալ Գրափարով։ Ինչ եք կարծում, գրափարի այս տեսական կիրառությունը, մանավանդ որ մենք ունենք, արդյոք նախ ինքը անթերի էր իր թարգմանությամբ, գրափարը իհարկե թարգմանիչները, թարգմանչած շարժման ներկայացուցիչները հելենիստական փայլուն կրթություն էին ստացել, ունակ էին այդ թարգմանական գործընթացը պատվով ավարտին հասցնելու, բայց արդյոք գրափարյան թարգմանությունը նախ անթերի էր, իրոք կարող էր դասական արժեք մեզ մոտ ստանալ, ինչպես որ Վուլգաթան լատինական աշխարհում, եւ արդյոք արդարացված է մինչ օրս գրափարի տեսական կիրառությունը։
Նախ առաջին թարգմանության մասին նշեցիք այդ փուլերը, այո, առաջին, որ նաև կոչված է Փութանակի թարգմանություն, ամենայն հավանականությամբ ասորական ծրագրերից է թարգմանված եղել եւ հենց նշանակությունը եղել է տեսական, այսինքն այն հատվածները Սուրբ Գրքի, որոնք թարգմանում էին սկզբից բառացի, սինխրոն թարգմանություն էին անում, թե ծեսի ժամանակ, թե ընթերցման ժամանակ, այդ կարևորագույն հատվածները այդպես արագ թարգմանվել էին, ամբողջական Փութանակի ծրագիրը մեզ չի հասել, որտեղ նախընտրելի է եղել հենց երկրորդ Եփեսոսի ժողովից հաստատված այդ ծրագրերը, սակայն որոշակի այդպես մնացորդներ առկա են, տարբեր ուսումնասիրություններ կան այդ ուղղությամբ, հետաքրքիր հիշատակություն կա Թոմ Արծրոնի պատմիչի մոտ, որ նկարագրելով հայ-արաբական պատերազմը, ասում են, որ 9-րդ դարում Սասոնի շրջանում խութեցիները, երբ արաբների դեմ էին պատերազմում, դուրս էին գալիս սաղմոսներով եւ նշում են, որ արտասանում էին հին թարգմանությունը, այսինքն ժողովրդի մեջ մնացել էր նաեւ այդ Փութանակի հին տարբերակը, որը անգիր է արված, եւ թե մեր տեսական կիրառության մեջ, թե ժողովրդի մոտ այդ սաղմոսների տարբերակները կային, եւ նաեւ մեր հին տեսամատյաններում այն հատվածները Սուրբ Գրքից, որոնք վաղագույն շրջանից էին, իրենք նաև ունեն բազմաթիվ արամեաբանություններ, ինչից ենթադրում են, որ նաև այդ առաջին Փութանակի թարգմանության կամ հետքեր ունի, կամ հենց այդ թարգմանությունն է։ Դա մեծ թեմա է, առանձին մեծ թեմա է, ու շատ դասախոսության կարիք ունի, որպեսզի այդ Փութանակի թարգմանության մեջ մենք խորասուզվենք։ Անցնելով գրափարին, պիտի նշեմ նաև, որ հենց գրափարի ստեղծումը, գրական հայերենի ստեղծումը, դա ցայսօր միգուցե չգնահատված կամ չարժևորված հենց այդ քայլն է, թե ինչպես բազմաթիվ բարբարներից այդ համադրմամբ ստեղծել այնպիսի ճկուն, այնպիսի գեղեցիկ, ոչ արհեստական լեզու, ես ուղղակիորեն չեմ պատկերացնում դա ինչպես էր հնարավոր, նույնիսկ այսօրվա մեր բոլոր տեխնիկական միջոցները, այդ ամբողջ գիտական ժառանգությունը ունենալով մենք կարողանանք այդպիսի լեզու ստեղծել, թե ոչ, դա մեծ հարցական է կարծում, ոչ որտեւ դա ոչ միայն մեր ուսումնասիրողներն ասում, այլ հիմնականում օտարազգի ուսումնասիրողները, երբ որ հասնում են գրափար տեքստերին եւ հատկապես 5-րդ դարի թարգմանություններին եւ Աստվածաշնչին, մեծ զարմանք են ապրում, նույնիսկ հին հունարեն այնքան ճկուն չէ, այսինքն դու կարդալիս հարմարվում ես այդ լեզվին, գրափարը այնքան է գեղեցիկ եւ ճկուն, որ ուղղակիորեն ապշեցնում է։ Հերավի այդ Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ միայն կարելի է այդ տիտանական գործը կատարել, ինչ արեցին Սաղաքն ու Մեսրոպը։ Այդ մասին նաեւ հետաքրքիր նկատառում ունի ժամանակակից աստվածաշնչագետներից մեկը, Բրյուս Մեցկերը, ասում է, որ հայերեն թարգմանությունը անգերազանցելի է իր ոճական գեղեցկությամբ եւ նաեւ այդ վերածումի ճշգրտությամբ, եւ Լակրոզը թարգմանության ստակուին է կոչված եւ իսկապես ավելի մեծ ուշադրության է արժանի, քան սովորաբար այդ ուշադրությունը դարձնում են, այդ մեծ գերի խոսքերն են, եւ այդպիսի արտահայտություններ շատ-շատ կարելի է մեջբերել, անթիվ անհամար կարծում եմ, եւ դա չի կարող պատահական լինել, եւ գրափարը դա մեր նույնիսկ ազգային ինքնության անբաժանելի մասն է, այնինչ որ կերտել է մեր լեզվամտածողությունը, այնինչ որ ապրում է մեր մեջ, եւ եկեղեցին, եւ միայն եկեղեցին է, որ պահպանել է այդ ժառանգությունը, կարող ենք ասել, որ այդ շղթան նույնիսկ չի ընդհատվել 5-րդ դարից մինչև մեր օրերը, դա ևս մեծ արժեք է, թե ընթերցանության ձևը, թե գրափարի կենթանի փոխանցումը մեզ մոտ պահպանվել է, դա ոչ բոլոր դասական լեզուներ ունեն։ Ես նա հին եբրայերենը այնտեղ մեծ խնդիր կա, լայնարկման, ընթերցանության, որտեվ ժամանակին կորել է այդ շղթան, ընդհատվել է գերությունից, հետո արդեն դժվարությամբ են վերականգնել և այսօրվա տարբեր մոտեցումներ կան։ Նույնը կարող ենք ասել հին հունարենի մասին։ Հին հունարենի տարբեր ընթերցման ձևեր կան, որոնք ևս արդեն բողոքական շարժումից հետո սկսել է այդ ակտիվություն հին լեզուների նկատմամբ և բյուզանդական կայսրության գործունեումից հետո այդ ինչ-որ չափով շղթան ընդհատվել էր և արդեն նույնիսկ հին հունարենի պարագայում ընթերցանությունը վերականգնվել է Էրազմ Ռոտերդամցու ժամանակ, որը ևս վիճելի է, երբ որ նա ընթերցում էր Հոմերոսին և դրվակ կա, երբ որ նկարագրվում է, թե ինչպես են ոչխարները ձայն հանում, գրած էր VVV, ասում, բայց այդպես չեն հանում և հասկացա, որ վն բ պիտի կարդացվի այդ վետապետան և այնտեղից սկսեց ոնզոր ամբողջ այդ հնչյունաբանության վերականգնումը, ինչի արդյունքում այսօր համալսարաններում երկու հիմնական տարբերակ կա հունարենի ընթերցման, ռոտենդարձու տարբերակ և ավանդական տարբերակը, ինչը ցույց է տալիս, որ ժառանգության փոխանցումը ևս արժեք է։ Իսկ մենք գրաբարում նման խնդիր չունենք, մենք ունեցել ենք կենդանի կրողներին, որոնք սերնդեսերուն փոխանցել են այդ ճշմարտությունը և այսօր գեղեցում պիսակատարությունը կատարվում է գրաբարով, աստվածաշունչը ևս ուսումնասիրվում, կարդացում է գրաբարով և դա մեզ համար արժեք է։ Այլ հարց է, թե ինչքանով մարդիկ դրան հաղորդակից են, ինչքան մոտիկ կամ հերո են դրանից, այստեղ կարող են որոշակի քայլեր լինել ընդառաջ, այսինքն մասնակիցները տիսակատարության կամ քրիստոնյաները, որոնք ինտեգրված են եկեղեցական կյանքում, պիտի որոշակի օրեն ջանք թափեն, դա իրենց համար արժեքավոր է, պատարագը աստվածաշունչը գոնե նվազագույն գիտելիք ունենալ գրաբարի մասին, ինչը կհարստացնի իրենց, իմիս կողմից եկեղեցին որոշակի բացատրական կամ ինչ-որ հատվածները թարգմանելով, ինչ-որ աղոթքները թարգմանելով դա ներկայացվի և այդ երկակի մերձման արդյունքում կարծում եմ, որ մենք կպահպանենք մեր գրաբարը, մի գուցե ինչ-որ ալտերնատիվ տարբերակներ լինեն, չգիտեմ, ինչ-որ մի համայնք լինի, որտեղ որ աշխարհաբար լինի ծեսը և մարդիկ փորձեն և համեմատեն հասկանան, որ հնարավոր չէ փոխանցել այդ ռիտմը, գեղեցկությունը, խորհրդավորությունը, զորությունը գրաբարի ոչ մի թարգմանությամբ։ Իսկ այն մասին, թե արդյոք գրաբարը լիարժեք թարգմանություն է, կատարյալ թարգմանություն է, թե ոչ, պիտի ասեմ, որ կատարյալ թարգմանություն գոյություն չունի այս աշխարհում։ Ցանկացած թարգմանիչ արդեն որոշակիորեն իր ձևը հասկանում, մեկնաբանում, այսինքն թարգմանել բառը գրաբարում հենց մեկնաբանել է նշանակում հաճախ, և ոչ մի թարգմանություն չի կարող փոխարինել հենց ինքնագիրը։ Եվ դրանից նույնպես կարող ենք ասել, որ նույնիսկ ամեն ընթերցող իր ձևը արդեն թարգմանում, այսինքն այդ բնագիրը, երբ որ մենք ընթերցում ենք, ամեն մի ընթերցող մի ձև կարող է ընթերցել, այսինքն այդ խնդիրը ինքը չլուծվող խնդիր է, այդ իսկ պատճառով համեմատության մեջ մենք կարող ենք դնել, այսինքն տարբեր ազգերի համար իրենց թարգմանություններն են եղել այդպես առաջնային, կարևորագույն և մշակույթ են ստեղծել, բայց մեր պարագայում, օրինակ, եթե նայենք լատինական աշխարհը, Վուլգատայի ազդությունը այդքան շատ չի եղել լատին ժողովուրդների վրա, որքան հայերեն թարգմանության ազդությունը մեզ վրա, որտեղ դրանից առաջ եղել է լատինական հարուստ ժառանգություն և գրականություն, և ոնց որ աստվածաշունչը դարձել է դրա կամ տրամաբանական շարունակությունը կամ ինչ-որ մի մասը, մեր պարագայում աստվածաշունչը հիմք է ստեղծել ամբողջ հայ գրականության։ Մեկնարկն է եղել ոչ միայն թարգմանական երկերի, այլ ինքնագիր երկերի և ամբողջ հայ գրականությունը այսօր սկսվել է աստվածաշնչի թարգմանությունից, և կարծում եմ այդ իմաստով ևս մեզ համար դա շատ մեծ կարևորություն ու արժեքը, ոչ մի գրականագետ, ոչ մի գրող, ոչ մի ուսումնասիրող չի կարող լիարժեք պատկերացում ունենա իր գործից, եթե չտիրապետի աստվածաշնչին։
Գրափարյան թարգմանությունը դարերով, կարելի ասել հազարամյակից ավելի, ծառայել է և ընթերցանության համար, և ծիսական կյանքում եղել է հիմնական միջոցը հայերենով Սուրբ Գիրքը կարդալու և տարածելու, բայց ժամանակի հետ իհայտ եկան արևելահայերեն թարգմանություններ, Արարատ, Էջմիածին, հիմա արդեն նոր Արարատ ու նոր Էջմիածին խմբագրությունները։ Դրանք ընթերցելիս, դրանք համեմատելիս, ոգու և իմաստի նկատելի տարբերություն է Աստվածաշնչյան համարներում նկատվում, Արարատ և Էջմիածին իրարից տարբերվում են Աստվածաշնչյան գրքերի նույնիսկ հավաքումով, որոնք են խորհուրդ տրվում, որոնք են ավելի պրակտիկ ընթերցանության համար։ Սա նաև շատ կարևոր հարց է մեր եկեղեցու անդամների համար, ովքեր ընտրում են Աստվածաշունչ, որպեսզի մշտապես տանը կարդան ձեռքի տակ ունենան։
Դե ըստ երևույթին ոչ միայն աշխարհաբար թարգմանությունների տարբերություն ու կար, նաև գրաբար հրատարակությունների մենք ունեցել ենք 11 գրաբար հրատարակություններ, սկսած 1666 թվականի Ամստերդամում Ոսկան Երևանցու հրատարակությունից, կամ այդ նույն հրատարակությունը որոշակի փոփոխությամբ հրատարակվում էր, կամ օրինակ 3-րդ հրատարակությունը Մխիթար Սեբաստացու հրատարակությունը 1733 թվականը, որը բավականին աշխատել է այդ նույն տպագրի վրա, 4-րդ թարգմանությունը արդեն Հովհաննես Վարդապետ Զոհրաբյանի 1805 թվականի թարգմանությունն է, որը արդեն ուրիշ ձեռագրերից է օգտվում, եթե Ոսկան Երևանցին վերցրել էր իր համար որպես հիմք մեկ հատ ձեռագիր 13-րդ դարի Հեթում թագավորի ձեռագիրներ, ապա 1805 թվականին Հովհաննես Զոհրաբյանը վերցնում է Գևորգ Կևրացու ընտիր օրինակը, եւ այնտեղ արդեն լինում են տարբերություններ, տարընթերցումներ, եւ այդպես շարունակ ամեն մի հրատարակություն ունի իր յուրահատկությունները, ունի իր տարընթերցումները։ Դա գրաբարի մասով պետք է ասեմ, որ այստեղ եւս նույնական չեն գիտական առումով, այո, Զոհրաբյանի թարգմանությունը արժեք ունի, որտեւ նաեւ առաջին փորձն է եղել քնական բնագիր ստեղծելու, թեև համեմատականներ 8 ձեռագիրեր նաեւ օգտագործվել, որպեսզի համեմատությունը տարբերությունը դուրս գրվեն, բայց այդուհանդերձ քնական բնագիր մենք եւ հրատարակություն չենք ունեցել։ Փորձը արվել 1903 թվականին Սուրբ Էջմիածնում կազմել Աստվածաշնչի քնական բնագիրը, բայց միայն ծնդոս գրքի կեսին են հասել եւ հետագայում չստացվեց դա շարունակել, այսինքն խնդիրը ավելի խորն է։ Եվ արդեն գրաբարից կատարված թարգմանությունները ըստ այդմ եւս տարբերվում են։ Տարբերվում են նաեւ բնագրից, այսինքն հունարեն եւ եբրայերեն տեքստերից կատարված թարգմանությունները եւ գրաբարից արված թարգմանությունները։ Հիմնական խնդիրը այստեղ եբրայերեն կամ հունարեն հինգտակարանի բնագրի ընտրումն է, այսինքն որ պատկերացնեն գոյություն ունի մասորական բնագիրը, եբրայական տեքստը, որը հավակնում է լինել հենց նախնական հենց տարբերակը Աստվածաշնչի, բայց որի ձեռագրերը շատ ավելի ուշ շրջանի են, այսինքն մոտ 10-րդ դարի Քրիստոսից հետո պահպանված ձեռագրերը։ Եվ կա հունարեն 70-ից թարգմանությունը, որը Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում է կատարվել, եւ որի ձեռագրերը 4-րդ 5-րդ դարից արդեն ունենք, որոնք ավելի հին են ձեռագրական իմաստով, եւ Աստվածաշնչագիտության մեջ այն դիսկուրսը, բաց դիսկուրսը, թե որն է այդպես ասած ճիշտ ընդունելի եւ այլն։ Խնդիրը այն է, որ այդ երկու հինգտակարանյան ձեռագրերի մեջ կա մոտ 12,000 տարընթերցում իմաստային, ոճային եւ շատ-շատ հատվածներ կան, որ իսպարտ տարբեր են, դա այլ խնդիր է։ Եվ եթե օրինակ գրաբարը թարգմանվել է 70-ից, իսկ հունարենից մենք չենք թարգմանել հինգ տակարան եբրայերենից, ապա մենք այդ ավանդության կրողներն ենք, եւ մեր գրաբար բոլոր հրատարակությունները դրա այդ մեկտեղ Էջմիածին, Նոր Էջմիածին թարգմանությունները կատարվել են հենց 70-ից այդ ավանդությունից։ Հետևաբար հին տակարանը մենք այդ 12,000 տարընթերցումները արդեն իսկ ունենք եբրայական տեքստից։ Այն թարգմանությունները, որոնք կատարվել են եբրայական բնագրից, դա լինի Արարատ, լինի Նոր Արարատ թարգմանությունները, եւ արի մտահարեմ բազմաթիվ թարգմանություններ են եւ թարգմանության փորձեր են եղել, որոնք տասնյակ հրատարակություններ կան 19-րդ դարից սկսած, դրանք եւս տարբերվում են։ Նոր կտակարանի պարագայում ավելի ջուրին է, որտեղ կարծես թե նույն լեզվից է թարգմանվել, հունարենից այլ ընտրակ չկա, այսինքն ձեռագրական տարբեր ընտանիքներից է կատարվել թարգմանությունը, բայց որպես այդպիսին տեքստը նույնն է, իմաստային շատ տարընթերցումներ չունենք, միայն այդպես ոճական լեզվական։ Այդ իսկ պատճառով հարցը շատ ավելի խորն է։ Ուրեմն մենք ունենք որպես այդպիսին աշխարհաբար ամենատարածված թարգմանությունը, դա Էջմիածին թարգմանությունը, որը 1994 թվականին է կատարվել Սուրբ Էջմիածնում, աշխատել են տասնյակ գիտնականներ, տարբեր մասնագետներ, որը ինչ-որ չափով կարող ենք ասել, որ պուտանակի է, որովհետև պատշաճ գիտական մոտեցումը դրսևորված չի եղել, մասնագետները հիմնականում չեն եղել աստվածաշնչի մասնագետներ, այլ եղել են լեզվաբաններ։ Դրանով է պայմանավորված այդ թարգմանության ոչ կատարյալ լինելը եւ շատ հատվածներում այն կարիքունի վերանայման։ Այդ իսկ պատճառով կատարվել է նոր Էջմիածին թարգմանությունը եւս Գրափարյան տեքստից եւ հիմքնելով Էջմիածին թարգմանությունը այն հատվածները, որոնք այդքան էլ վարժ չին թարգմանվել, որոշակել են շտկվել են եւ նաեւ լեզվի առումով դասական ուղղագրությունը փոխել են արդի ուղղագրությամբ եւ ավելի այդպես լեզվաոճային խմբագրում եղել, որ ավելի արդի հայերենով հնչի։ Նշեցինք նաեւ Արարատ թարգմանությունը, որը այդպես արարատյան բարբարով է թարգմանված եղել, մեր եկեղեցու թարգմանությունը չէ, բայց յուրահատուկ է նրանը, որ եբրայերենից է թարգմանվել եւ այդ ամբողջ տարընթերցումները պարունակում է։ Լեզուն այդքան էլ հասկանալի չէ, իսկ պատճառով ձեռնարկվել է նոր Արարատ թարգմանությունը, որը եւս ունի իր բազմաթիվ թերացումները, բայց ավելի մոտ է հունարեն եւ եբրայերեն բնագրերին, այսինքն այն տեքստը թարգմանությունից թարգմանություն չէ, ինչպես մեր պարագայում, այսինքն հունարենից գրաբար, գրաբարից աշխարհաբար, աշխարհաբարից այդպես արդի նոր տարբերակ, այլ անմիջապես կարծես թե բնագրից է։ Եվ այստեղ անշուշտ կա իր և թերություններ և առավելությունները, և պիտի նշեմ նաև, որ ևս մի թարգմանություն է մեր մոտ տարածված, նոր աշխարհաբար թարգմանությունը։ ԵՒս շատ հետաքրքիր թարգմանություն, այն ձեռնարկել են Կիլիկիա կաթողիկոսության եպիսկոպոսները, Զարե արքիեպիսկոպոս Ազնավորյանի գլխավորությամբ և նաև օշական ծայրագույն վարդապետ Չոլոյանի։ 1993-94 թվականին կատարվել է այդ նոր աշխարհաբար թարգմանությունը Մեծ Անգլիկիա կաթողիկոսության մեջ։ Ինչու եմ այն հիշատակում, որովհետև այն իր ոճով շատ յուրահատուկ եւ տարբերվող է, որտեւ չափազանց արդիականացված է եղել եւ թարգմանությունը շատ ազատ է եղել, եւ այդ թարգմանությունը արդեն աշխարհաբար վերածվել է Դավիթ Գյուրջյանի կողմից։ Նա է կատարել արմատա հայերենից արվել է հայերեն փոխադրումը եւ հրատարակվել է Աստուծության ընկերության կողմից, որը եւս տարածված է որպես նորագույն կամ աշխարհաբար նոր թարգմանություն, եւ խորհուրդ կտամ նաեւ մեր անկնդիրներին այդ թարգմանության ծանոթանալ։ Առաջին հայացքից այն շատ տարբեր է, շատ ազատ է, մենք չենք տեսնում այն մեր ականջին ծանոթ արտահայտությունները, բայց դրա այդ մեկտեղ այն աստվածաբանական իմաստը և պատգամը, որը անհրաժեշտ է հասկանալ, լավագույնս փոխանցված է։
Թվարկեցիք մի քանի հրատարակություններ, որոնք ամենակիրառելին են, որոնք կան հրապարակում, երբեմն մարդկանց ձեռքին հայտնվում են ոչ հարազատ թարգմանություններ, օրինակ Գիդեոնը, գիտենք, որ մասսայական տպագրությունը է տասնյակ լեզուներով, և սրան նման այլ ոչ հարազատ տեքստեր կան, որոնք ոչ միայն աղավաղում են աստվածաբանական իմաստն ու պատգամը սուբ գրքի, այլ նաև որպես լեզու, որպես ընթերցանության նյութել, գիրքել, շատ անհաջող են։ Եվ մարդիկ շատ ժամանակ, պարզապես ընկալելով դա իբրև սուբ գիրք, վախենում են դեն նետել, չգիտեն ուր տանել այդ գիրքը, կարդալ արդյոք թե ոչ։
Գեդեոն եղբայրների գործը չափազանց մեծ գործ է եղել ամբողջ աշխարհում, իրենք տարածել են աստվածաշունչը այնտեղ, որտեղ որ մարդիկ չեն լսել Քրիստոսի մասին, քրիստոնեության մասին, եւ իրենց մուտքը Հայաստան այնքան էլ արդարացված չէր այն իմաստով, որովհետեւ իրենց քարոշչությունը պիտի լիներ ոչ քրիստոնյա երկրներում, մենք ունենք աստվածաշնչի բազմաթիվ տպագրություններ, եւ այսինքն այդ իմաստով իրենք կարող են ուղղակիորեն օգնել մեր աստվածաշունչը, մեր եղած թարգմանությունը տպագրել ու բաժանել, բայց իրենք ձեռնարկել են իրենց թարգմանությունը, որը այդքան էլ հայերեն չէ, որ այնքան էլ հասկանալի չէ, չի պարունակում վարդապետական ինչ-որ լուրջ շեղումներ, որ մարդը ընթերցելիս կարող է այդպես ընկնել հերետիկոսության մեջ, որտեվ իրենց կառույցը կրոնական կառույց չէ, ավելի շատ սոցիալական, միսիոնական կառույց է, այսինքն որևիցե եկեղեցու թարգմանությունը չէ, դա իրենց նախաձեռնությունն է, բայց այստեղ վտանգը ինչու՞ է, որ երբ մարդը ընթերցում է աստվածաշունչ այն լեզվով, որը իր համար այդքան էլ հաճելի չէ, լավ գեղեցիկ չէ, իր մոտ կարող է բացասական նաև ինչ-որ տպավորություն ստեղծել ընդհանուր Աստվածաշնչի վերաբերյալ, ինչը կարող է մարդուն այդպես հեռու տանել Աստվածաշնչից, այդ իսկ պատճառով մենք խորհուրդ չենք տալիս։ Այսինքն այդ գրքերը ինչ-որ այրել կամ ճղել կարիք չկա, դա եւս իր տեղը ունի հայերեն Աստվածաշնչի հրատարակության պատմության մեջ, բայց նախընտրելի չէ։ Այսինքն մենք չունենք նախընտրելի մեկ թարգմանություն, որ ասեմ, միայն դա կարդացեք։ Կարող է լինել նորեջ միածին թարգմանություն, որտեղ ավելի հասկանալի, ավելի պարզ է, բայց կատարյալ չայն հատվածները, որը այդքան էլ հասկանալի չեն, կարելի համեմատել, այսինքն վերցնել նոր Արարատը, նորեջ միածինը, հինեջ միածինը, գրաբարը եւ այն հատվածները, որոնք դժվար է ամբռնել, կարելի համեմատել եւ այստեղ որոշակի տարբեր տեսանկյունից ներկայացում կտեսնենք, ինչը կօգնի մեզ հասկանալ Աստվածաշնչյան տեքստը։
Սուբգրքի թարգմանությունը եւ շահունակական հրատարակությունը կարծես եկեղեցու առաջնային առաքելությունն են՝ Տիրոջ խոսքը հասցնել իր ժողովրդին, եւ թվարկեցինք սկսած թարգմանչած շրջանից բոլոր ջանքերը, տասնյակ հրատարակություններ, ավելի լավ ու ավելի վատ արևելահայերեն կամ արևմտահայերենի վերածված հրատարակություններ, հիշատակեցինք Դավիթ Գյուրջինյանի նորացված թարգմանությունը, մեր օրերում նույնիսկ էմոջիներով է տպվում ավետարանը, որպեսզի հնարավորինս հասանելի դարձվի թեկուս դերասներին կամ երիտասարդ սերնդին, բայց արդյոք այս բոլոր ջանքերը իրոք նպաստում են, որպեսզի մարդիկ կարդան Սուրբ Գիրքը։ Այն ժամանակներում, երբ Սուրբ Գիրքը եղել է հաշված օրինակներով, նույնիսկ ոչ բոլոր եկեղեցիներում, մարդիկ գոց են իմացել, անգիր են իմացել Սուրբ Գիրքը, իսկ հիմա, երբ Սուրբ Գիրքը այդքան առատ օրինակներով տպված է, գուցե ինչ-որ բան մեզ խանգարում է, իբրև քրիստոնեական քարոզ ու ավետարան դա ընդունել ու կարդալ, արդյոք մենք հաջողությամբ ենք կատարում Տիրոջ խոսքը տարածելու Սուրբ Գիրքի տեսքով մեր առաքելությունը։
Աստվածաշնչի տարածված լինելը բնականաբար չի կարող խոչընդոտ լինել այն ընթերցելու, հակառակը դա խթանման համար է, ինչքան տարբեր հրատարակություններ, թարգմանություններ կան, ինչքան նոր թարգմանություններ առաջանան, դրանք եւս նոր հետաքրություն պետք է ստեղծեն։ Դրա վառ օրինակ հենց անգլերեն թարգմանությունները, որոնք տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր թարգմանություններ են, նույնիսկ ժամանակակից սլենգով թարգմանություններ կան, Gen Z թարգմանությունը կա, որը ոչ ամբողջականն է, որը լրիվ երիտասարդական սլենգով է ներկայացնում, մեր ականջին չափազանց խորտ է, բայց իր նպատակին ծառայում այն մարդիկ, որոնք այդ լեզվով են շփվում իրենց համար, հենց այդ լեզուն են նախընտրած, եւ թե թարգմանությունները, թե հրատարակությունների տարածումը բնականաբար նպատակ ունի խթանելու մարդ Աստված հարաբերությունները։ Այն ժամանակ, երբ որ Աստվածաշունչը այո մատչելի չէր, մարդիկ սովորում էին անգիրենանում, բայց պետք է չմոռանանք, որ այն ժամանակ ընդհանրապես գիրը, գրականությունը մատչելի չէր, թե մարդը տանուն էր մի ձեռագիր կամ մի գիրք, արդեն իսկ արժեք էր, եւ մարդիկ ինֆորմացիոն շատ այդպես սակավ հոսք ունեին, չունեին հեռուստացույց, ինտերնետ եւ այլն, մի տեքստ արդեն իրենց համար այդպես մի աշխարհ էր, մեծ մասը բանավոր կերպով, ինչպես ավանդազրույցները եւ Սուրբ Գիրքը եւս այդ մշակութային կոնտեքստում թեև մատչելի չէր, բայց մարդիկ ձգտում էին այն ունենալ եւ ընթերցել։ Այսօրվա դարը ամբողջական հակառակ պատկերն է տալիս, մենք ապրում ենք թվային հեղափոխություն արդեն ապրած ժամանակաշրջանում, երբ որ մարդու մեկ օրվա ինֆորմացիան չափազանց շատ է, ամբողջ օրը ինչ որ մի հոսքի մեջ է ինֆորմացիան, որը մասամբ կարողանում է միայն մարսել, վերլուծել, ընդունել կամ ոչ, եւ այդ ամբողջ ընթացքը մենք պիտի նորովի արդեն նայենք Աստվածաշնչի կարոշչության, եւ այստեղ շեշտը պիտի դրվի ոչ միայն հրատարակության վրա, այսինքն Աստվածաշնչային գիրքը չէ, որ պիտի մարդը ունենա ուղղակի տանը եւ պարբերաբար փոշին մաքրի այդ գրքից, այլ կիրառելի դարձնելը։ Այստեղ է մեր թիրախը, մեր առաքելությունը, եւ այո, այն կատարյալ կերպով չի իրականացվում, որովհետեւ մենք Աստվածաշնչագիտության մեր ավանդույթը չենք կարողացել վերականգնել։ Մենք այսօր Հայաստանում շատ քիչ մարդիկ ունենք, որոնք Աստվածաշնչագետ են, Հա, որոնք դրանով են զբաղվում, չեմ կարող թվարկել, նույնիսկ կարող է մի ձեռքի մատի վրա, եթե մենք կարողանանք այդ մարդկանց գտնել եւ թվարկել, որոնք կտիրապետեն գոնե հին եբրայերեն եւ հունարեն Աստվածաշնչի տեքստի մակարդակով եւ նաեւ տեղյակ կլինեն ամբողջ այդ գիտակարգերին, որոնք անհրաժեշտ են։ Եվ դրանից բխող նաեւ Սուրբ Գրքի իմացություն եւ կարողությունը, այդքան էլ չի փայլում, մենք դեռ չենք հասել կամ հերո ենք նույնիսկ այն մակարդակից, որ ունեցել են թարգմանիչ հայրերը, ոնք այնքան փայլուն են տիրապետել տեքստը, որ կարողացել են այն հայրեն թարգմանել առանց շեղումների, եւ դրայից մեկտեղ նաեւ տեղ-տեղ ավելի հարստացնել նույնիսկ իմաստային բովանդակությունը։ Եվ մեր պարագայում, այո, մենք կարիք ունենք կարողջության տարբեր ձևաչափերի։ Մենք տարիներ առաջ նախաձեռնել ենք online աստվածաշնչյան դպրոցի հարթակի բացումը, արդեն 4-րդ տարի է գործում է թարգմանչած աստվածաշնչյան online դպրոցը, որտեղ որ առցանց մարդիկ տարբեր երկրներից միանում են եւ մենք սարքավագների հետ, տարբեր քաղաքների հետ դասեր ենք անցկացնում, մարդկանց տարբեր նյութեր ենք տրամադրում, որպեսզի իրենք հավես կարողանան այդ թերավորությունը հաղթահարել եւ թե ժամանակային առումով, թե ձայնագրությունները լսելով, թե մասնակցելով սերտել աստվածաշունչը ամբողջությամբ։ Եվ տարբեր ծրագրեր կան, Հայաստանի աստվածաշնչյան ընկերությունը բարբերաբար ծրագրեր իրականացնում է։ Այդ իմաստով կա դրական շարժ, բայց դեռևս չենք հասել այն բաղձելի կետին, որին մեր Սուրբ Հայրերը մեզ կտակել են, որի ժառանգորդներն ենք այսօր։
Եկեղեցին միշտ տարերի խորքից նկատել է բնագրային տարբերությունները եւ դրանք իբրև աստվածաշնչի առավելություն է դիտարկել, որը նաև և քերականական, և գաղափարական, և աստվածաբանական իմաստով կարևոր են։ Օրինակ, Որոգինեսը 3-րդ դարում իր նշանավոր վեցիչյան աշխատությունում իրար կողք դրել էր հենց 6 այդպիսի թարգմանություններ ու բնագրեր և ընդգծում էր դրանց նրբությունները, թարգմանական առանձնահատկությունները։ Եվ որպես ամփոփում մեր այս զրույցի, խնդրեի ձեզ բերել 1 կամ 2 ակնառու օրինակ աստվածաշնչի թարգմանության, որտեղ եբրայերեն կամ հունարեն բնագիրը գրաբարում 1 փոքր այլ ձևով, այլ իմաստային նրբերանգ է ձեռք բերել եւ գուցե նաեւ 1 այլ տարբերությամբ արևելահայերեն բնագրում։
Դա եւս այդպես մեծ եւ առանձին թեմա է, տարընթերցումները պիտի բացենք 5-6 կոնե թե բնագրեր, թե թարգմանությունները, համատություն կատարենք եւ պարզ է, որ տարընթերցումները պիտի լինեն։ Եբրայերեն եւ հունարեն տարընթերցումները ներկայացնելու իմաստ չունի, որտեղ իրենք չափազանց շատ են։ Ավելի հետաքրքիր է գրաբար եւ աշխարհաբար թարգմանությունների յուրահատկությունը։ Հատվածներ կան, այո, որ չնչին կերպով այլ իմաստ են հաղորդում, հատվածներ կան, որոնք ուղղակի բացակայում են, այսինքն հնագույն ծրագրերում կան ավելի սերտ տեքստեր, նոր ծրագրերում ավելի ընդարձակ, այդպիսի օրինակներ շատ-շատ են, թե Լեռան քարոզի պարագայում, թե նոր գտակարան շատ դրվագների պարագայում մեզ մոտ տեքստեր կան, որոնք այդպես ավել կամ պակաս են։ Հետաքրքիր մի պահ կա, որը միայն մեր գրաբար եւ աշխարհաբար թարգմանություններում է, ոչ այդքան դրական կետ է, բայց որին չեն կարող չանդրադառնալ, ուրեմն Մատթեոսի ավետարանի 23-րդ գլխի 14-րդ համարը։ Եթե հարցնեք, թե ինչ է, եւ բացեք ձեր ձեռքի տակ ունեցած ցանկացած աստվածաշունչ, գոնե մեր գեղեցիկ հրատարակած, կտեսնեք, որ այդ համարը չկա։ Այն բացակայում է, բացակայում է գրաբար գրեթե բոլոր հրատարակություններում։ Խնդիրը սկսել են ծրագրական ժառանգությունից եւ առկա է միայն այն թարգմանությունը, որոնք կատարվել են հունարենից։ Խոսքը Քրիստոսի վայրի մասին է, վայ ձեզ կեղծավորներին եւ դպիրներին։ Հետաքրքիրը, որ Զոհրաբյան թարգմանության մեջ այն ավելացվել է թարգմանվելով լատիներենից, գրաֆորում չի գտնվել այդ հատվածը։ Խնդիրը ինչ է, որ ասում է, որ ցուցադրաբար երկար եք աղոթում կամ երկարացնում եք ձեր աղոթքը, երևի ենթադրելի է, որ այդ հատվածը դեռևս գիտական լուրջ ինչ-որ ուսումնասիրության ես չեմ հանդիպել գոնեմ։ Ենթադրելի է, որ տեսել են դրա մեջ որոշակի գայթակղություն, որտեղ գեղեցական տեսերը երկար են, պատարակ է մի քանի ժամը եւ այլն։ Ասում է, որ երկարացնում եք ձեր աղոթքները, որպեսզի ժողովրդին գայթակղություն չլինի, այդ հատվածը մեր հնագույն ծրագրերից հանվել է։ Եվ ճունենք մենք մեր թարգմանությունների մեջ, դա Այդպես ի գիտություն կարող եք նաև ձեր ունեցած գրքերում ստուգեք։ Հետաքրքիր բաներ կան նաև թարգմանական առումով ըմբռնելու այն պատգամը, որը փոխանցված է օրինակ Պողոս Առաքյալի շատ-շատ նամակներում, ցայսօր ուսումնասիրություն կատարում են եւ ոչային իմաստով շատ տարբեր երանգներ կան իր ասածների մեջ, որ մենք ժամանակին չենք հասկացել։ Շատ հայտնի հատված կա առաջին Կորինթացիների 7-րդ գլխի առաջի համարում, երբ որ խոսվում է ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների մասին, ուրեմն մեր Էջմիածին թարգմանության մեջ ասում է, որ այժմ այն բաների մասին, որ ինձ գրել էիք, դրաց է վերջակետ, լավ է տղամարդու համար կին Արարածին չմերձնալ, վերջակետ։ Գրաբարն էլ եւս կամ բոլոր գրաբար հրատարակությունների մեջ գրված է Ալվասն, որը գրեցիկ առիս բարվոք է մարդո իկին մարդ չմերձնալ։ Այսինքն հիմնականում հասկացվել է, որ լավ է, որ տղամարդը կնոջը չմերձնա։
Բայց դա հավանաբար եղել է հենց կորինթացիների հարցը իրեն։
Այո, այո։ Այդ իմաստով մենք թարգմանություններում արդեն տեսնում ենք որոշակի զարգացում։ Նոր Էջմիածին թարգմանությունն ասում է, այժմ այն մասին, որ գրել է ինձ, թե լավ է, որ տղամարդը կնոջ չդիպչի։ Եվ ավելի կատարելագործված թարգմանությունը մեզ տալիս է աշխարհաբար նոր թարգմանությունը։ Ձեր նամակում ինձ գրել էիք նաև այն մասին, թե լավ է, որ տղամարդը բնավ չամուսնանա։ Արդեն այլ իմաստ է ստանում։ Այստեղ խոսքը գրեթե բառացի մեջբերման մասին է։ Հունաբանության մեջ դա կոչվում է դիատրիբա, երբ որ նամակի հեղինակը պիտի մեջբերի ընթերցողին։ Այդպիսի հատվածներ շատ են։ 6-րդ գլխի 18-րդ համարում Պողոս Առաքյալ ասում է, որ ամեն ինչ ինձ կարելի է։ Դա իր մասին չի խոսում, դա մեջբերում է իրենց տարածված խոսույթը եւ դա պիտի ճակերտների մեջ արվեր եւ պատասխան գրվեր, որ բայց ամեն ինչ չէ, որ ինձ օգտակար է։ Այն նորից ինքը մեջբերում է իրենց թեզիսը, ամեն ինչ ինձ կարելի է եւ իր թեզիսն է առաջ բերում, որ ոչ մի բան չպիտի ինձ տերի։ Իսկ այդպիսի ոճային ըմբռնումներ եւս պիտի լինեն թարգմանության մեջ, որոնք ժամանակին միգուցե լավ չեն հասկացվել։ Այդ նոր թարգմանությունը հնարավորություն են տալիս ճիշտ հասկանալու, այսինքն եթե մարդը ընթերցի այդ 7-րդ գլխի առաջին տողը, ասի որ լավ չէ, որ տղամարդը կնոջ չմերձնա, պիտի չամուսնանա։ Այսինքն առաջին իմաստը դա է, եթե մենք Էջմիածին թարգմանությունը բացենք, դա է հասկացվում, այսինքն կամ կուսակրոնության, կամ ինչ-որ մեկուսի կյանքի ճանապարհը։ Բայց եթե մենք հասկանում ենք տեքստը եւ ասելիքը, ամբողջությամբ այլ բան է, հակառակ բան է ասում։ Դուք գրել եք, որ լավ չէ, իսկ ասում, բայց ես ասում եմ ձեզ, որ ամեն տղամարդ պիտի իր կնոջ ունենա, որպեսզի մեղքի մեջ չընկնեք։ Այսինքն այդպիսի իմաստային տարբերություններ առկա են եւ թարգմանությունը եւս մեկնաբանություն է եւ այդ իմաստով պիտի ճիշտ ուղերձը հասնի։ Եվ այդպիսի օրինակներ շատ կարելի է բերել, թե մենք մի օր առիթ ունենանք նման դասախոսություն կազմակերպելու, թե որ հատվածը ինչպես է հասկացվել տարբեր թարգմանիչների, մեկնիչների մոտ, դա եւս առանձին մեծ եւ հետաքրքիր նյութ է։
Եվ այսպիսի աստվածաշնչագիտական մեկնաբանություններն ու ճշգրտումներն են, որ բացում են իրոք մեր աչքերը Սուրբ գրքի առջև եւ հիանալ են տալիս Սուրբ գրքի հանճարեղությամբ։ Իհարկե սա վիթխարի թեմա է, որով մեկ զրույց չէ, որ բավական կլինի այն սպառելու համար։ Շատ հաստափոր հետազոտություններ պետք է լույս տեսնեն այս հարցերի վերաբերյալ։ Մենք պարզապես ցանկացանք ոգեկոչել Սուրբ թարգմանիչներին, ովքեր Սուրբ գիրքը թարգմանեցին հայերեն, ինչպես ասում են մեր մատենագիրները, Աստծո միտքը թարգմանեցին, փոխադրեցին հայերենի, եւ ինչի շնորհիվ մենք ի թիվս մեծ ազգերի այս աշխարհի ունենք փայլուն լեզվով թարգմանություններ Աստվածաշնչի, եւ այս մեր զրույցը հուսով եմ ձեզ կարողացավ նորից հիշեցնել, դարձնել այն մտքին, որ Սուրբ գիրքը իր այս հայերեն գեղեցիկ թարգմանություններով պետք է լինի ձեր մշտական ընթերցանության նյութը եւ հոգեւոր սնունդը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։